privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Donatio Constantini sau Donația lui Constantin reprezintă unul dintre cele mai mari falsuri din istorie. Este vorba de un decret imperial prin care împăratul Constantin cel Mare transferă autoritatea sa asupra Romei, papei Silvestru I, pe atunci episcop al Romei, și a tuturor celor care aveau să se așeze mai târziu pe Sfântul Scaun. Totodată, papalitatea avea întâietate și asupra Bisericii de Răsărit. Istoricul Lucian Boia spunea că, de când există istoria, nu s-a mințit mai puțin în scris decât prin Viu Grai, iar acest act al donației lui Constantin îi sprijină afirmația. Edictul imperial semnat de Constantin constituie arma principală prin care papalitatea și-a consacrat poziția în perioada Evului Mediu, iar puterea pe care a dobândit-o a atins cotele cele mai înalte. Toată această ascensiune a fost posibilă datorită faptului că, timp de secole, nimeni nu a pus sub semnul întrebării autenticitatea documentului. Era greu de negat în primă fază un edict imperial emis tocmai de Constantin cel Mare, primul împărat al Imperiului Roman care s-a botezat și totodată un simbol puternic al creștinătății. Dar perioada renașterii se apropia, iar adevărul nu mai putea fi ascuns. Biserica Catolică i-a recunoscut caracterul apocrif în mod oficial abia în secolul al XIX-lea, deși fusese dovedit ca fals încă din secolul al XV-lea de către savanții Lorenzo Valla și Nicolas von Cus. Documentul cuprinde în jur de 3000 de cuvinte și este constituit din două părți. Prima, numită Confessio, ar data din perioada celui de-al patrulea consulat al lui Constantin, iar cea de-a doua, intitulată Donatio, din perioada consulatului lui Quvinius Gallicanus. Donatio Constantini a constituit timp de 600 de ani o armă veritabilă în disputele aprinse privind întâietatea dintre Biserica Romei și cea a Constantinopolului, iar apoi în lupta pentru investitură între papi și împărații romano-germani, nefiindu-i pusă la îndoială autenticitatea pe parcursul celor 6 secole. Conținutul acestui act a constituit, fără îndoială, una dintre cauzele care au dus în cele din urmă la Marea Schismă a Bisericii din anul 1054. Dania lui Constantin cel Mare este formulată ca un edict roman imperial care a fost redactat probabil între 750 și 850. Scopul inițial al acestui fals nu reiese foarte clar. Cercetătorii sunt de părere că el urmărea apărarea papei fie împotriva pretențiilor bizantinilor, fie a francilor lui Charlemagne, care și-au asumat continuitatea imperială în apus. Unii spun că actul ar fi fost scris pe vremea papei Ștefan al II-lea, în jurul anului 725. Niccolò Cusano, o ilustră personalitate a Evului Mediu din secolul al XV-lea, dă ca dată aproximativă a elaborării acestei donații vremea lui Ștefan al II-lea, poate imediat după 757, pe vremea papei Paul I, și probabil a fost scris la Roma pentru a susține pretențiile teritoriale ale Vaticanului față de greci și longobarzi. A fost scrisă în așa fel încât să susțină și alte eventuale anexări teritoriale ale Vaticanului, am încheiat citatul. Documentul Donatio Constantini cuprinde două părți emise la o distanță de 2 ani. Prima parte poartă denumirea de Confessio, iar ultima parte a edictului este celebra donație, Donatio. În prima parte, documentul justifică ceea ce l-a determinat pe Constantin să transfere întreaga autoritate asupra Occidentului în mâna papei Silvestru. Se arată în decret că împăratul, bolnav fiind de lepră, a apelat la Papa Silvestru, care cu ajutor divin l-a vindecat. Povestea poate fi catalogată ca o legendă. Nici o sursă istorică nu a menționat vreodată că cel mai important om al Imperiului Roman ar fi fost lovit de lepră. Dar ceea ce a oferit papalității adevărata putere și ideologia care a consacrat-o în perioada Evului Mediu se regăsește în Donatio. Aici Constantin enumeră și ce privilegii urma să dețină Sfântul Scaun. Constantin a avut un vis în care doi apostoli ai Mântuitorului i s-au arătat. Acesta a urmat profeția lor și l-a chemat de îndată pe prea bunul și binecuvântatul Silvestru. Împăratul i-a povestit papei cum că doi zei i s-au arătat în vis. Papa Silvestru I l-a informat că aceștia nu erau zei, ci erau apostoli ai Domnului Iisus Hristos. Constantin cel Mare a solicitat o icoană a celor doi, iar diaconul papei Silvestru I i-ar fi oferit-o. Chipurile de pe icoană erau cele ale personajelor apărute în vis. Lui Constantin, se pare, i s-ar fi arătat sfinții apostoli Petru și Pavel. Dar el a răspuns că nu erau zei, ci apostoli ai Mântuitorului, Domnul Dumnezeul nostru Iisus Hristos, și l-am mai întrebat pe preafericitul papă dacă are o icoană clară a acestor apostoli, astfel încât să-mi dau seama după chip dacă ei erau cei care mi s-au arătat în revelație, arată documentul. Tot în Donatio, Constantin precizează că întreaga putere imperială va fi transferată în Orient, dar nu trebuie să cădem în capcana de a asocia Orientul cu Islamul, pentru că ne aflăm într-o perioadă de început de secol IV, în care islamul mai avea de așteptat vreo două secole până când Mohamed avea să-i pună bazele. Așadar, împăratul Imperiului Roman muta centrul de putere în Orient, în provincia numită Bizanțium, unde avea să dea naștere Imperiului Bizantin și să-i ridice celebra capitală ce îi purta numele Constantinopol, Istanbulul de azi. Însă, ce se va întâmpla cu Vestul și Occidentul? Ele sunt trecute sub dominația politică a papalității. Prin donația lui Constantin, Papa Silvestru I, pe atunci episcop al Romei, și toți urmașii acestuia preluau controlul Occidentului. Mai mult, papalitatea avea întâietate asupra tuturor bisericilor creștine, inclusiv cele din răsărit, viitor tărâm ortodox. Sfântului Scaun îi era donat și Palatul Imperial de la Lateran și, un lucru extrem de important, toate însemnele imperiale erau transferate papalității, legitimând astfel autoritatea politică a papei. Constantin își ceda la propriu imperiul creștinătății. Le dăruim prin această danie palatul nostru imperial de la Lateran, care este mai presus decât toate palatele din întreaga lume, apoi diadema, așadar coroana de pe fruntea noastră, tiara, precum și lorumul, adică eșarfa care se așează de obicei în jurul gâtului împăratului, de asemenea și hlamida de purpură, stă scris în document. Anul în care a fost redactat textul documentului rămâne incert, dar opinia generală a cercetătorilor îl plasează în perioada 750-800 după Hristos. Cel mai probabil a fost redactat cu acordul papei Ștefan al II-lea. Falsificarea edictului imperial poate fi explicată și de contextul politic al vremii. Nu trebuie să uităm că după căderea Imperiului Roman, peninsula italică și vestul Imperiului au devenit câmpul de luptă al regatelor germanice. Creștinismul era serios amenințat, însă prin acțiunea bisericii, care a știut să își consolideze relații puternice cu regii barbari, putem afirma că biserica în această perioadă a fost cea care a salvat creștinismul. Cel mai elocvent exemplu este relația papalității cu regii franci din dinastia carolingiană. Prin donația lui Constantin, Biserica Catolică se legitima ca autoritate supremă a creștinismului, iar odată cu creștinarea regatelor barbare, aceasta devenea un factor important de putere, oferind prin ungere caracterul de drept divin al regelui și mai apoi al împăratului. Așa cum spuneam mai devreme, decretul imperial a oferit o putere nemărginită papalității. După ce și-a consolidat puterea odată cu îngenunchierea Imperiului Roman de către barbari, Vaticanul a ajuns la un nivel atât de ridicat încât în vest se simțea influența direct politică a regatelor creștine. Urmașii Sfântului Petru erau cei ce ofereau oricărui suveran legitimitatea și tot aceștia ajungeau chiar în unele cazuri să îi excomunice. Papalitatea juca un rol esențial și direct în relațiile dintre ele, de cele mai multe ori beligerante în perioada Evului Mediu. În teorie, cu toate că papii încoronau împărații, aceștia se supuneau celor autoritari. Intențiile Sfântului Scaun de a deține controlul au dus la conflicte răsunătoare cu unii suverani. Revenind la Donatio Constantini, este necesar să precizăm câteva puncte esențiale ale situației în care se scălda secolul al XV-lea, în momentul în care Lorenzo Valla demonstrează falsul. În primul rând, trebuie înțeleasă relația pe care biserica o avea cu omul de rând, adică cu simplul creștin. Lăsând la o parte lupta pentru supremație cu mediul laic, biserica reprezenta cel mai important factor al omului medieval, singura prin care acesta avea acces la divinitate. Omul Evului Mediu era dependent de biserică, fiind supus unei adevărate dictaturi spirituale. Acesta credea tot ce îi spunea biserica și asta din pricina faptului că în acea perioadă accesul la carte era limitat unui cerc extrem de restrâns, căruia biserica catolică îi deținea controlul. Situația se va schimba odată cu ascensiunea curentului umanist. Umaniștii urmăreau punerea în valoare a omului și a demnității lui în toate aspectele sociale. Acest principiu a fost îmbrățișat și de Lorenzo Valla. Ceea ce au susținut și au demonstrat acești învățați precum Valla, Giordano Bruno, Nicolas Copernic, Erasmus din Rotterdam sau Galileo Galilei a lovit atât de puternic dogmele bisericii și a condus la un sângeros război între biserică și știință, conflict ale cărui ecouri se mai aud și astăzi. Studiul amplu al lui Lorenzo Valla, ce vizează autenticitatea edictului imperial, donația lui Constantin, a fost scris în 1440. Cel mai vechi manuscris al operei sale datează din 1451 și poartă numele de falso credita et ementita Constantini Donatione, Valla referindu-se aici la această opera sa și intitulând-o Oratio. Unii contemporani învățați ai lui Valla au înțeles în această perioadă că prin decretul imperial, Constantin a împărțit teritorial imperiul în mod ilegal. Valla s-a dus mai departe și a susținut că împăratul Constantin cel Mare nu ar fi putut diviza fie în mod legal sau ilegal imperiul, și asta deoarece întregul document este un fals conceput de papalitate pentru a-și susține și legitima pretențiile pe care le avea asupra autorității peste jumătatea vestică a Imperiului Roman. Dar cum a reușit acesta să dovedească falsa autenticitate a documentului? Lorenzo Valla a fost un reprezentant al umanismului filologic, curent ce apare datorită interesului intelectualilor vremii pentru antichitate, a cărei mai bună înțelegere presupunea cunoașterea operelor antice prin intermediul limbilor originare. Astfel, Valla, analizând textul decretului, arată că latina în care a fost redactat Donatio Constantini nu este latina utilizată în secolul al IV-lea. Existau formulări diferite, iar mai mult, în document apar și titluri imperiale care nu existau pe vremea lui Constantin. Nici Eusebiu din Cezarea, un apropiat al împăratului și reprezentant al mediului cleric, nu a menționat niciodată în scrierile sale despre un asemenea edict. Așadar, cu toate că la început biserica a condamnat vehement orice susținător al teoriei care susținea falsitatea documentului, Inchiziția fiind mereu vigilentă să distrugă din fașă orice amenințare care îi lovea dogma, aceasta s-a văzut în cele din urmă nevoită să recunoască că întregul edict imperial nu este decât un fals. Astăzi, donația lui Constantin nu mai stârnește decât interesul cercetătorilor, dar este important de subliniat efectul și consecințele pe care le-a avut asupra evului mediu. Cu toate că, așa cum am arătat, este posibil ca ea să fi fost falsificată din dorința Bisericii Catolice de a salva creștinismul într-o perioadă tulbure, este cert faptul că a fost folosită ca o veritabilă și abilă armă pentru legitimarea și consolidarea puterii papalității. Numai un exercițiu de imaginație ne poate oferi răspunsul încotro s-ar fi îndreptat istoria dacă Donatio Constantini sau donația lui Constantin nu ar fi modelat secole din viața ei. Despre consecințele acestui fals, Dante, în Divina Comedie, spune: O, Constantine, de cât rău ai fost în stare, nu convertirea ta, ci zestrea ce a luat-o de la tine primul papă, am încheiat citatul. În celebra Aurea Roma, din 1001, împăratul german Otone al III-lea, după ce spune că Roma este capitala lumii și mama bisericilor, denunță fără jenă ambiția de putere a papilor, spunând că Donatio Constantini este un fals făcut de Curie. În 1433, cardinalul și filozoful german Niccolò Cusano, în declarația prezentată la Conciliul din Basilea, face public falsul. Mai târziu, în 1440, umanistul italian Lorenzo Valla, analizând limba în care a fost redactat documentul în discuție, arată că în conținutul lui apar anumite formulări și titluri imperiale care nu existau pe vremea lui Constantin cel Mare, dovedind că donația acestuia făcută papei Silvestru este un fals grosolan. Ulterior s-a demonstrat și faptul că vindecarea împăratului Constantin cel Mare de lepră de către papa Silvestru este o legendă. Nicolaus von Cus, o somitate istorică a secolului al XV-lea, a observat pentru prima oară că edictul Donatio Constantini nu fusese amintit niciodată în lucrările istorice ale episcopului Eusebiu de Cezarea, contemporanul și biografului Constantin cel Mare, care l-a și botezat pe împărat pe patul de moarte, cercetările ulterioare confirmând că este un fals istoric. Pentru sute de ani însă, conținutul acestui artefact fals a fost ridicat la rangul de dogmă, iar consecințele acceptării lui au marcat istoria creștinismului timp de câteva secole. În virtutea acestui fals, papii și-au afirmat dreptul de a decide în toate treburile bisericești, trecând peste toate deciziile luate prin consens de către întreaga biserică, fabricându-și și un drept canonic nou, complet opus celui al Bisericii Universale, cu scopul de a se consacra abuzurile. În virtutea acestor falsuri, ei și-au arogat dreptul de a numi episcopi peste tot, de a unge regi și împărați, de a trece peste legi, de a declara ce este dreaptă credință și de a condamna pe oricine li se opunea. Astăzi niciun teolog nu se mai îndoiește de caracterul fals al acestui document și al altora, precum decretele pseudo-isidorice, care au otrăvit secole la rândul relațiile dintre creștinii din estul și vestul continentului european. Cu toate acestea, în baptiseriul Basilicii Sfântului Ioan de Lateran, din Roma, este păstrată o inscripție prin care se perpetuează memoria acestui document. Biserica a rămas însă despărțită, iar pentru unitatea ei, totul pare că trebuie luat de la început. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!